san bisaba mali bɛ demokrasi kɔnɔna la bi an ka demokrasi in yɛrɛ a bɛ lahalaya jumɛn de la muhamɛd zuruku ale ye ɔkɔlikaramɔgɔ ye
ni an ko ko yɛlɛma ma kɛ an bɛ kalo tigɛ mɛ yɛlɛma minnu kɛra an tun sigilen bɛ ni min ye yɛlɛma ma se o de ma yɛlɛma damadɔw kɛra min ye maaw ka kuma da sɔrɔ hali ni k'a sɔrɔ u tɛ lamɛn
Ousmane Baniya parti CODEM o tɔnden lo
mali demokrasi tiɲɛ yɛrɛ la avanse dɔw kɛra o avanse ye juman ye o ye a bɛ fɔ ma ko militi parti donc ka parti politikiw caya mɔgɔ ka i ka hakilinata fɔ ka sɔrɔ i m'a don mɔgɔ gasi la o fana ye aki dɔ ye
dɔw bolo a tɛ sira ɲuman kan madame makalu marensek njai ale ye conseillere kayi miri la
jamana in tɛ bolo ɲuman kan jamana in bɛ ka tanko
demokrasi nana ni mara tiɲɛni ye an ka jamana kɔnɔna la nuhum fane
san bi saba bi i y'a ta k'a jateminɛ dɔ dɔ b'a la ka fara ɲɔgɔn bonya baliya kan mɔgɔkɔrɔba tɛ bonya bilen fama tɛ bonya dɔnnibaga tɛ bonya bonya fan bɛɛ banna hali du kɔnɔ kɔrɔ ni dɔgɔ faw ni denw ɲɔgɔn cɛ
demokrasi in ka se ka sinsin fo an ka jamana de bila fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ madame makalu marensek njai
mun ye jamana in yɛrɛ goya bɛɛ ko nɛ kelen kelennin b'a la minnu ko mali o de ka dɔgɔ mɛ minnu ko nɛ yɛrɛ kun nɛ o de ka ca minnu ko an ka jɛ ka mali in bila fɛn bɛɛ ɲɛ
mali kura mun ni o ɲininen don malidenw fɛ an bɛ o kɔnɔ sisan wa Ousmane Baniya parti CODEM o tɔnden lo
mali kura se k'a sɔrɔ tanke jamana in ma se ka reforme e mali nouveau a se k'a sɔrɔ tanke n'a ma an ka jamana reforme secteur caman na o ye k'an ka constitution an ka sariya sunba o yɛlɛma bɛ cogo min na pour que a bɛ se ka adapte ni 2021 maliyɛnden jogo ye cogo min na donc kɛnɛyako fan fɛ surako fan fɛ kuranko kan fan fɛ donc jiɲumanko fan fɛ
mali ale tun talen do misaliya la mun ye demokrasi kɔnɔna la isa bacili ka bɔ kayi vra bamana o tɔgɔ la